Je 8:30.
Český rozhlas dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Ve studiu už vítám spisovatele a publicistu Pavla Kosatíka. Dobrý den.
Pěkně zdravím letos poprvé. Vás je posluchač.
Děkuji, těším se na letošní spolupráci, pane Kosatíku. Tisícovky Němců demonstrují v ulicích proti islamizaci západu, ale také za otevřenou společnost, včetně muslimů. Proč zesílili protiislámské nálady? Jak debatovat o radikálním islámu nebo islamismu v zemi, kde se muslimové počítají jenom na pár tisícovek? Jaká je naše čtenářská kultura a je u nás překnížkováno naše témata?
To je...
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Tisíce stoupenců hnutí vlastenečtí Evropané proti islamizaci západu Pegida v pondělí večer opět demonstrovali v saské metropoli v Drážďanech proti údajnému posilování islámu v Německu. Menší shromáždění příznivců hnutí se konala i v dalších německých městech. Nutno ale říct, že se konaly i proti demonstrace proti Pegidě. Jak vy to vidíte, pane Kosetíku?
No, vždycky, když se něco podobného, naštěstí to teda nebývá často, děje v Německu, tak by asi člověk našinec měl zvýšit pozornost, poněvadž je to jedna z našich nejbližších zemí, která nebo jejíž dění v mnohem ovlivňuje dění tady u nás. Dokonce se dá říct, a není to určitě špatně, že v řadě docela fajn věcí jsme na německém vývoji závislí. A tady si myslím, že by se mohlo velmi snadno stát něco podobného. Víte, ono, je to trošku paradox, že se ty demonstrace dějí zrovna teda v Německu, to znamená v zemi, která nemá momentálně ty úplně nejhorší zkušenosti.
A možná i, že vám do toho vstupuji, no. Pane Kosetíku, ve svobodném státě Sasko, kde právě vůbec, těch muslimů...
Kde jich nejmíň. No. Ale já jsem slyšel, nebo kolegové, kteří mě o tom informovali, tak mi to popisovali jako vlastně důsledek jakési redistribuce nebo té proměňující se imigrační politiky německé vlády, která se snaží o to, aby ti imigranti, kteří přicházejí, nebo se kterými se počítá, že přijdu, tak aby v tom Německu byli rozšířeni plošněji, než to bylo doteď. Jo. Tradičně, myslím, ještě éru západního Německa, ta turecká imigrace, ta teda mířila do někdejšího západního Německa a na tom východě ten problém neexistoval, takže pro ně je to nové. V tom je to podobné, nebo mohlo by být v něčem se situací tady, kdy my bychom tak jakoby taky preventivně a určité náznaky v rétorice některých politiků už jsme zaslechli, tak kdybychom se preventivně mohli začít chovat podobně. No a je tam samozřejmě řada nebezpečí v takovémto chování, poněvadž ty svody toho plošného hodnocení, toho jakéhosi abstrahování problému, ty jsou tam obrovské. A vždycky byli. Nemusíme si tady nějak jednoduše připomínat, jak se ve 30. letech mluvilo o Židech jako celku, nebo jak se... Já to třeba přirovnávám tady tuhletu situaci, tu antiislamistickou vlnu, tak vždycky to přirovnávám k tomu, jak my, někdejší členové východoevropského nebo komunistického bloku, jsme se tak asi mohli jevit Američanům v 50. letech. A myslím si, že pokud uvažovali plošně, tak jako mnozí z nás dnes uvažují plošně, takže nás vnímali jako jednoho za 18, druhýho bez dvou za 20, se kterýma je potřeba tvrdě zatočit, protože po dobrém s nimi není vít. Ta retorika, to teď si nepředstavuju, ta retorika skutečně byla mnohem podobná těm dnešním antiislamistům, kteří taky podobně paušalizuju. Já vím, že to řešení, kdykoliv se poukazuje na to, že řešení je v co největším konkrétním vnímání problému, v co největším soustředění na jednotlivý lidi, na jednotlivá města, na jednotlivé problémy, takže to lidi mnohý štve nebo otravuje. Ono je to fakt jako obtížnější, než když se řekne všichni muslimové jsou takový a takový a člověk má pocit, že to vyřešil. No. Ale marná sláva, jako jednoduchá řešení v dnešním světě neexistuje. Ani nemám důvěru, žádná jednoduchá. Já když slyším nějakou jednoduchou pravdu, tak už vždycky zbystří.
Kdo jsou ti antiislamisté? Protože tak, když se podíváme třeba na ty demonstranty, jaksi v barvách nebo za hnutí Pegida, tak v faktem je, že jsou mezi nimi i neonacisté. Ale není to, řekněme, většina té masy.
No, právě, abychom se nedopustili té podobné chyby, jakou teda dělá ta druhá strana, kdy říká, všichni muslimové jsou potenciální zločinci. V tom hnutí té Pegidy nebo v tom myšlení těch jejich přívrženců je spousta vrstev a určitě je tam kromě těch negativních taky celkem srozumitelné opravdu existenční strach moderního člověka. Já jsem viděl fotky, záběry z těch demonstrací, jsou to lidi, kteří prostě šli z práce a kteří na mě mnozí působili dojmem, že mají strach, že tu práci by vlivem neřízeného přistěhovalectví mohli ztratit. Což tahle ta obava mně přijde docela legitimní a kdyby se to drželo v téhleté rovině, tak by proti tomu člověk nemohl říct ani popel.
Přijde mi, pane Kosetíku, že právě teď jste pojmenoval ten hlavní problém. Nesměšuje se právě v tomto případě islám a migrace, problémy, které má Německo s migrací?
Já bych řekl, že ano, a i u nás se to tak děje, zatím teda ne v retorice politiků, protože u nás, jak jste zmínila, těch muslimů je opravdu pár a ten problém nehrozí, ale Češi tradičně mají velkou politickou představivost a spíš než aby řešili konkrétní problémy, které mají, nebo s minimálně stejnou chutí, tak řeší to, co by hypoteticky mohlo přijít. My se tady tak rádi docela strašíme svými fantaziemi. Já to nechci bagatelizovat, může ten problém samozřejmě nastat, ale v současné chvíli je tady fakt nejdůležitější, aby i v tom Německu, aby politici diferencovali to, co říkáte vy, to znamená, co je migrace, islám, aby to těm lidem trošku stěžovali, tu paušalizaci, to primitivizování problémů, aby je nutili, aby o tom fakt přemýšleli a nedopouštěli se zkratkovitých řešení. No. Prostě není možné redukovat to tak, jak to pořád často čtu na internetu nebo na Facebooku, na ten, dneska už se to slovo používá jenom v pejorativní podobě, na ten multikulty problém. Myslím si, že takhle dneska už žádná vláda neuvažuje. Je to složitější samozřejmě, než jak se to jevilo v 90. letech, kdy mnoho lidí si mohlo představovat, že Evropa rozevře náruč a to taky bude všechno a pak se v té náruči budeme všichni se všemi milovat. No tak takhle jednoduché to není, ale to, že se to komplikuje, v žádném případě není důvod ke xenofobii.
Myslíte si, pane Kosatíku, že každý zakoupený kebab je jen dalším krokem k burce, jak na Facebooku napsal člen gremia Hnutí Úsvit Jiří Kobza? Tuto výzvu sdílel také šéf Úsvitu Tomio Okamura.
No a už několik dní si z toho stovky a tisíce lidí dělají legraci. Včera o tom na jednom serveru napsal velmi zajímavý komentář, podle mě Martin Weiss, podle mě špičkový komentátor, který tak trošku varoval před tím, abychom, ono je to strašný to zesměšnit, tady tuhle tu blbost. A vždycky najdete kamarády, se kterými to můžete zesměšňovat a mohl by vzniknout takový ten falešný pocit, že my chytří teda víme tady o těch xenofobech nebo o těch, kdo tu retoriku používají, že o nich víme svý, že máme nad nima nadhled. Víte, ale ono tam hrozí riziko, že ti lidi, kteří třeba, a ono jich dost, který štve ta dnešní složitá společnost právě tím, jak je složitá, kteří cítí frustraci a ty frustrace neubývá, zdá se mi, v tom dnešním světě, tak, že by se mohli pod záminkou právě tady téhleté xenofobní retoriky zablokovat v určité společnosti. Víte, že by se vytvořila taková dvě ohniska, kdy si jedni od druhých budou myslet, že jsou blbí, byť z rozličných důvodů. A to je právě to nebezpečí, který si myslím, že teďka německá politika v těchto těch dnech řeší a že se tím je na té vládní úrovni, že se tím velice intenzivně zabývají, aby jim náhodou nevznikla dvě Německa, která budou demonstrovat proti sobě, a čemž by nebylo nic dobrého.
Teď mluvíte trošičku podobně jako vaše v uvozovkách kolegyně, jedna německá spisovatelka Monika Maron, která říká, že vlastně ti lidi, ať jsou na jedné či druhé straně barikády, by měli spolu mluvit, spolu komunikovat.
No zase to, může to znít, až, že tuto větu slýcháme celý život, takže někomu by to mohlo znít až trošku jako fráze, ale já fakt tohleto se snažím zdůraznil všude, kde to jde, že to je vlastně povinnost intelektuálu nebo elit. Víte, u nás, když je někdo chytrý a někam něco povídá, tak často to vypadá, že teda chce reprezentovat sám sebe, prosadit svůj názor, demonstrovat tu chytrost. Tak komu čest, tomu čest, je to chytré, je to vynikající. Ale existuje ještě jedna důležitější věc, a sice ta, aby tu chytrost vnímali ti lidi, kteří ji předtím nevnímali. To znamená, nemluvím o nějakém obracení na víru, nechci to přehánět, ale prostě mluvit, nebo ta schopnost mluvit k uším, která nejsou nastavena. To si myslím, že je povinnost intelektuálu, která se tady tak trošku podceňuje, nebo já aspoň z těch textů nebo z těch promluv nevidím nějakou zvláštní naléhavost s tímhle něco dělat. A v tom by právě mohlo být to nebezpečí, že teda jedni chytrý se v té své chytrosti obezdí, no a ti hloupí pak se rozuří.
Mimochodem dnes by měl vyjít nebo se objevit na knižních pultech nový román francouzského spisovatele Michela Houellebecqa.
Dneska to jde.
Dnes by to mělo být, byť už...
Ale dneska v Paříži, v Praze
ano,
posledně.
Ano, myslím, že u nás zatím ne, ve Francii. Určitě, jak jsme se mohli už dočíst, tak kolovala nebo koluje pirátská kopie. Nicméně ten román je o tom, jak se z Francie stane islámský ano. stát. Vy máte vůbec, pane Kosetíku, obavy třeba z radikal islámu nebo z takzvané islamizace Evropy, Západu?
To mě kladete obtížnou otázku, protože já se nechodím povídat svoje obavy. Já, ne, že bych sem chodil jako člověk s utkvělým úsměvem na tváři, ale myslím si, že tady ten pořad není od toho, aby se šířily obavy, ale aby se šířilo eventuálně co s nima dělat. No, čili abych se nevyhýbal z odpovědi, tak člověk si tak představuje leckteré chmurné fantazie, ale zase víte, v té nelásce, nebo jak to teď nejpřesně nazvat, nebo v té obavě z eventuální islamizace, já v tom fakt nejvíc slyším tu naši vlastní nejistotu sebou samými. Jo. To, že my jsme si toho svého pána Boha, ono se to nedá redukovat jenom na souboj božstev, nebo nějakých náboženství, ale je to, dejme tomu, souboj věcí, kterým lidi jsou schopni věřit a co ta víra znamená. Ta naše víra je složitá, nebo byla, ale pořád je v tom, že ona se nevyčerpává jenom tou oddaností našemu Bohu, nebo to, co si za něj dosadíme, ale my jsme k tomu během staletí připojili ještě celou řadu dalších sekularizovaných pravidel. My taky potřebujeme tu svobodu, my musíme fungovat jako otevřená společnost. My nemůžeme okolo sebe postavit čínskou zeď, protože bychom se stali Čínou a přestali bychom být Evropou. Přestali bychom být tím prostorem, kde ty informace tečou tam a zpět naprosto svobodně a proto vždycky ta Evropa šla dopředu a já věřím, že se to nezastaví.
Nakolik bychom měli být otevřenou společností? Protože třeba, kdybych se vrátila na tu německou politickou scénu, tak ani tamní vláda není jednotná, co se týče této aktuální situace a bavorská CSU, sesterská strana, velké CDU Angely Merkelové, ta vlastně je pro jistou regulaci.
No ale to, právě to, že o tom vedou debatu.
Migrantů.
Právě to, že o tom vedou debatu a že média se tím zabývají a že máme 50 spisovatelů nebo teda mluvčích společností, že k tomu řekne, že to nebylo hlasování. Oni většinou k tomu přidali větu, dvě, tři, proč si myslí to, co si myslí. Čili tím se tak jakoby zavazují vůči té společnosti tím svým stanoviskem, tak vlastně lepší situace už být nemůže. Řešení momentálně není, ale ta debata to řešení slibuje. Bez debaty by to řešení bylo vyloučeno.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
V posledních dnech, jak jste mi prozradil, vás zaujaly dva rozhovory. Jednak se sestrou Angelikou Ivanou Pintířovou o tom, jak pečovala o umírajícího Václava Havla. A také druhý rozhovor s Klárou Vítkovou Rulíkovou, sociální pracovnicí, která se starala o rodinu s prvními českými paterčaty. A nabyl jste z toho dojmu různého přístupu péče.
No, ale já jenom předesílám, že teď ty rozhovory budu stavit do jakési polarity, ale to jenom proto, že jsem je fakt četl oba včera vlastně v jeden den a že se mi to takto zobrazilo. Tím nechci říct, že tyto dvě ženy jsou, nebo věřím, že nejsou jako den a noc, ale že se v nich zobrazují dva různé přístupy, jak se člověk k člověku může stahovat. O té sestře Angelice, já už si dlouho, už několik let si představuju jako člověka, který na Hradě dostává řád od prezidenta. Metaforicky, víte? Nebo ono je to vyloučeno. Nikdy sestra řádová, pokud vím, nebo možná v zastoupení někdy těsně po revoluci za někoho, koho popravili komunisti, tak ale pro mě jsou lidi jejího typu, kteří takhle nezištně pečujou bez toho v podstatě, aby si vytyčili hranice té péče o někoho jiného, o umírající lidi, jako tady to bylo v případě Václava Havla, nebo prostě o lidi v nemocnicích a tak, tak to jsou fakt lidi, kterým ta společnost hodně dluží. Oni, pokud vím, nečekají na to, že jim ta společnost bude nějak potřásat rukama, oni to kvůli tomu nedělají. Ale to je zájem té společnosti, aby tam takový lidi upozorňovala. A mně se na tom, co sestra Angelika řekla v nejednom rozhovoru, teď na internetu to bylo teda včera, ale myslím si, že to neudělala poprvé, tak víte, v tom přívalu těch názorů nebo vzpomínek havlovských, které se objevily v posledních týdnech vlivem výročí Havlovy smrti nebo té první volby prezidentem 29. prosince 92, tak já jsem v tom cítil takovej pěkný osobní mír toho člověka, té ženy. Že, tím nechci říct, že všichni ostatní prosazovali nějaké své osobní hledisko, ale u ní to prostě bylo vyloučeno. Ona popsala, jak on odcházel a vlastně z toho způsobu dokázala, že to fakt byl někdo, no. Tak na někoho tyhle věci nemusí působit, na mě teda působí. Takže já jsem v tom ucítil obrovskou lidskou sílu té ženy. Zazdálo se mi, že tam i celkem plasticky říká, odkud to bere, že to není z našich pozemských pravidel, ale z té víry, kterou ona má, a všechno mi to tak sepnulo dohromady a cítil jsem to jako projev ženy, které to, čemu ona věří a co na základě toho dělá, které to dohromady výborně funguje. A v jaké si teda náhodné opozici jsem pak četl ten rozhovor s tou paní Vítkovou, což pokud třeba posluchači nemusí znát to jméno, tak je jako vysoká pracovnice Ministerstva práce a sociálních věcí, která tam má na starosti složité kurátorské věci a která v poslední době působila v rodině těch, jak se říká, romských paterčat milovických, kolem kterých už od jejich narození je strašná spousta debat, jestli mají právo na dávky nebo nemají a tak. A ona vystoupila před několika dny s takovým poměrně rasantním prohlášením, kde bilancovala tu spolupráci s tou svou rodinou a označila ji jako spolupráci nezdařenou. Popsala tam chod vnitřní té rodiny, vyjadřovala se o tom velmi kriticky s řadou detailů a řekla, že to vlastně i proměnilo její předtím poměrně pozitivní názor na romskou komunitu jako takovou. A já jsem trnul celou tu dobu, co jsem to četl, poněvadž já sociální práci jsem vždycky považoval za něco, co se, teď to přeženu, trošku podobá dokonce terapii. To znamená vztahu, kde té důvěry na obou stranách musí být hodně, má-li to fungovat, a kde ani dodatečně z té důvěry nemůžete utíct. Nemůže prostě terapeut, když skončí sezení, tak jít do hospody za kamarádama a říkat jim tam fóry o tom, co ten pacient si zrovna ten den, na co si stěžoval. A to se bohužel odehrálo tady. A já jsem si to tak dal dohromady s tou sestrou, o které jsem mluvil před chvilkou, a řekl jsem si, že ten svět pozemských pravidel, víte, pokud jsme odkázaní v té výchově jenom na to, co my sami si vymyslíme, tak je to taková trošku ubohá kostřička rybí na talířku. Jo. Bylo to takový slabý, protože ona tam říkala, že když teda oni neposlouchají, když nedělají přesně to, co ona jim říká, takže ten stát by se na ně měl vykašlat. No.
Nemá ale každý zodpovědnost sám za sebe, i ten, kdo přijímá sociální službu.
Jistě, mluvíte, jako mě liberální retorika naprosto vyhovuje, ale jako asi si nikdo nemyslí, že stát je bez odpovědnosti. A i kdyby se paterčata, nebo i kdyby velká rodina přišla do toho nejsložitějšího sociálního prostředí, tak marná sláva, jestli jsme společnost, tak i my nějak složitě zprostředkovaně, my dva, za to taky odpovídáme. Nebo jako týká se nás to, respektive je naším zájmem, aby se jim to povedlo. Nemůžeme, když oni se Možná, ale to nevíme, to je jenom retorika té sociální pracovnice zatím. Tak jestli se v něčem chovali blbě, tak má ta společnost právo říct, opustíš-li mě, zahyneš. A vymyslet si sám. No, a tam jsme přesně u toho, o čem jsme mluvili trošku na začátku s tou Pegidou, že ten krok k tomu zobecnění je už pak strašně rychlej. Když čtete debaty pod tímhletím rozhovorem s tou sociální pracovnicí, tak velice snadno tam lidi najednou debatují, ne o jedné rodině a ne o jedné sociální pracovnici, ale o romské komunitě jako takové. A vyvozuje se z toho, jestli vyhazují jídlo všichni Romové. My Běloši to samozřejmě neděláme, my jsme v životě, my rozpíkáme rohlíky každý den a tak dále, a tak dále. My jsme zhánčliví, oni jsou a už to jede ty stereotypy a já jenom podotýkám, my vůbec nevíme, jestli ta paní, nic proti ní, myslím ta paní kurátorka, ale jestli tam fakt řekla pravdu.
Citovala bych názor přední české socioložky Lindy Sokačové, která řekla, chyba není jen na straně nositelky výroku v internetovém magazínu Ona dnes, to by byla křivda. Je to i o současné koncepci sociální práce a sociální politiky v České republice. Mnohdy se zdá, že cílem není podpora a vyřešení situace, ale potrestání za to, v čem se jedinec nebo domácnost nachází. Problémy chudoby nebo diskriminace jsou vnímány především jako individuální selhání a ne součást širší reality. V tomto se patronka Patrčat jen zařazuje do mainstreamu.
No, jeden francouzský filozof kdysi podobný způsob institucionalizace problémů společenských pojmenoval sloganem dohlížet a trestat. Tak snad to tak úplně není v tomhle případě.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Bohemista Jiří Trávníček vydal knihu Překnížkováno. Je to už, myslím, třetí obsáhlá analýza našeho knižního trhu. Jaká jsme čtenářská kultura, pane Kosatíku?
Vy se hezky usmíváte. No, právě tyhle ty údaje o čtenosti nebo knižní kultuře se u nás tradičně prezentují s takovým jakoby úsměvem. Většinou, když se to dává v televizi, tak je to doprovázeno obrázky čtoucích rodin nebo nějaký vesnický knihovny, kde se dveře netrhnou a tak. A já to tady nechci zlehčovat, nebo já takový knihovny taky znám, doma taky čteme, takže a hlavně si přeju, aby to tak bylo, ale zdá se mi, že tentokrát v té třetí podobě té Trávníčkovy analýzy, já jsem mu strašně vděčný za to, že to dělá, tak přece jenom došel k trošku skeptičtějším než těm dřívějším číslům. Ono dřív to vždycky působilo tak opulentně, vždycky se tam uváděly statistiky, jak nám meziročně stoupají počty vydaných knih, a oni pořád stoupají. Teď ta poslední čísla jsou za rok 2013, abych byl přesný, tak je tam uvedeno, že to zase bylo přes 17 000 knih ročně, což když si představíte, že byste jenom měla potěžkat nebo očima přelétnout aspoň názvy nebo jména autor, tak velmi, velmi dlouhý čas by na to člověk spotřeboval a je otázka, kolik by byl schopen si z toho zapamatovat. Takže po těchto těch stránkách té opulence asi tady není co řešit, ale všichni víme, pokud teda čteme a zajímá nás to, tak v kolika společnostech, jak často, hlavně do jaké hloubky si o těch knížkách taky je možné popovídat. Nebudeme si asi tady dělat iluze o tom, jak funguje, já nevím, deníková literární kritika a co všechno se za ní dneska vydává. Prostě tady se to strašně sploštilo. A ten Jiří Trávníček tam některá ta data má překvapivě skeptická. Já jsem si to tady dovolil vypsat. Spočítal třeba, že v průměru si Češi koupí ročně dvě knížky. No tak mohlo by to být i horší. Že jo, ale není to moc, když do toho počítáte i kuchařky, já nevím, o kuřecích kůžičkách.
Jaký je ten trend tedy?
No trend, upadající, jak jsem pochopil, je mírně sestupný. On tam píše, jednak ten průměr jsou dvě knihy a uvádí tam, tuším, že 48% si koupilo aspoň jednu knihu a 52% vůbec žádnou. No, a pak je tam teda ještě ten široký prostor knihoven a půjčování, což je teda síť, která hlavně na venkově, ale ve městech taky jako funguje jako dost dobře, ale tak je tam uvedeno, že vlastně každý pátý Čech nečte vůbec, to je strašný číslo. Ano, a to jsou, vidíte, a to jsou, já neříkám, že jsou to teď frustranti, o kterých jsme tady mluvili na začátku v souvislosti s paušalizováním společenských obav, xenofobie a tak dál, ale jako víte, když někdo nečte, tak to, no, důvodu to může mít spoustu, ale ten hlavní je, že teda nějakým způsobem rezignuje na svůj osud, na svou zvídavost, na tu možnost jednu ze základních, který v životě má, aby se teda proměňoval tím, že prostřednictvím knihy poznává jiného člověka a tím i sebe a tak dále. Ty knížky jsou nenahraditelné, to žádná televize nebo weby nemůžou nahradit, a když ten člověk tohleto vzdá, no tak těžko pak může být člověkem bez stejné intenzitě jako lidi, kteří to nevzdali. No a tohle je to nebezpečí té dnešní společnosti, že se od sebe ty její jednotlivé vrstvy můžou vzdalovat a vlastně vzájemně už ani nebudou chtít komunikovat.
Nemáme chuť tedy se dovídat něco nového.
Ale tak já ji mám a vy taky.
No,
takže
vy ne.
Zase nemůžeme kritizovat něco, čeho sami chceme být jakýmsi popřením. Ale mě ta čísla zaskočila, protože jsem byl z té minulosti zvyklý z těch trávničkových prací spíš na ten optimismus a já mám radši deziluzi, já ji vydržím většinou a mám chutí víc věřit, že teda člověk si nepředstavuje věci, které neexistují a pak neriskuje tolik to zklamání. No. A tady se mi zdálo, že ta čísla si tak trošku sedají na zem a že by teda, když by to teď někdo vyhodnotil, někdo kompetentní, takže by se nad tím mohl zamyslet, teď budu optimista, na ministerstvu kultury třeba a řekne si, tak fajn, tak každý pátý Čech nám nečte, tak a čísla, toto číslo se zvyšuje, tak chceme být národem negramotných idiotů, zatím se zdá, že máme sílu nebýt takovým národem, takže by se mohlo přijmout jakési řešení.
Konstatuje na závěr dnešního, jak to vidí spisovatel a publicista Pavel Kosatík. Děkuji vám za to a těším se příští měsíc na viděnou, naslyšenou.
Taky děkuji a nashledanou.
Zítra přivítám politoložku Vladimíru Dvořákovou. Hezký den přeje Zita Senková.